говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні 1 травня, День солідарності трудящих, а ще п'ятниця – останній трудовий день тижня. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, будемо говорити про таке. Перше травня – День міжнародної солідарності трудящих. Як це було в Радянському Союзі?
На багатьох будинках – портрети великих геніїв людства Леніна і Сталіна. З 1 травнем, дорогі товариші!
Свинячий грип наступає. Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає про пандемію. Чи безпечні в Україні атракціони?
Під час перевірки було виявлено такі зауваження, видані приписи. Ну, на такому-то атракціоні відсутні плани евакуації людей, ну, у випадках там таких-таких.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише свіжа преса в Україні?
У справі про отруєння Віктора Ющенка черговий карколомний сюжет.
І як це було? Півфінал Кубку УЄФА, київське «Динамо» та донецький «Шахтар». Про це у прямому ефірі зі спортивним оглядачем Радіо Свобода. Про все це та інше трохи згодом, а поки що новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Україна входить до десятки країн світу, в яких погіршення економічної ситуації загрожує серйозними політичними потрясіннями. Про це йдеться у дослідженні впливової американської аналітичної компанії Євразія Груп, що спеціалізується на дослідженні політичного ризику та політичних консультаціях. На думку авторів дослідження, нинішня економічна криза пробудила потенціал нестабільності, який важко було уявити собі ще півроку тому. Міністр праці та соціальної політики Людмила Денисова закликає роботодавців погасити на підприємствах заборгованість із заробітної плати. Про це йдеться у відкритому листі міністра до роботодавців. Денисова пропонує їм розробити реальні графіки погашення наявної заборгованості на кожному підприємстві, погодити їх із профспілковою організацією, а в разі її відсутності з трудовим колективом. Десятки гектарів торфу горять на Волині в Горохівському районі. Причина займання, за попередньою версією, людський чинник. Працівники МНС вже 3 дні намагаються загасити вогонь, втім їм заважає складний доступ до епіцентру пожежі. Торф, що тліє, заливають водою, втім вогонь збивається лише на горі. На глибині 2-4 метри тліє торф'янник. Заяви Росії, що там вирішена проблема освіти рідною мовою для української громади, не відповідає дійсності, заявляє Міністерство закордонних справ України. Наведені в коментарі офіційного представника МЗС Росії цифри та факти створюють штучне враження нібито безхмарності українського національно-культурного розвитку в Росії. Натомість вони потребують уважного аналізу та виваженої оцінки, а окремі з них не відповідають реальному стану справ, зазначив речник зовнішньополітичного відомства України Василь Кирилич. Британські війська завершили бойові операції в Іраку. Про це оголосив прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун після зустрічі у Лондоні з прем'єр-міністром Іраку Нурі Аль-Малікі. Наразі британський контингент готується до остаточного виведення з Іраку після 6-річної кампанії. НАТО критикує Росію за домовленості з невизнаними республіками Абхазією та Південною Осетією про охорону кордонів. Представник НАТО Джеймс Апатурай заявив, що документи, підписані у Москві, суперечать мирним домовленостям, які поклали край минулорічному російсько-грузинському конфлікту. Згідно з текстами, укладених у четвер угод, Абхазія та Південна Осетія делегують Росії повноваження з охорони своїх кордонів до формування власних прикордонних служб. Всесвітня організація охорони здоров'я більше не називає нову хворобу свинячим грипом. Починаючи з вчорашнього дня, ВООЗ користується технічною назвою «грип А». H1N1. Це позначення класифікації різновиду вірусу грипу, до якого належить новий його штам, що вражає людей, а не свиней. Спершу він отримав назву «свинячий грип», проте ця назва вводить в оману. І на завершення випуску, у першому півфіналі Кубку УЄФА українські футбольні клуби «Динамо» і «Шахтар» зіграли з рахунком 1-1. Матч відбувся вчора у Києві. Другу гру футболісти проведуть у Донецьку 7 травня. Обидва клуби, київський і донецький, вийшли до півфіналу цих змагань уперше в історії. У другій частині півфіналу змагаються між собою команди також однієї країни – Німеччини. Переможець серед двох українських клубів зустрінеться в фіналі Кубка УЄФА з німецькою командою.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Про погоду. Сьогодні в Україні хмарно з проясненням, короткочасні дощі, на заході і можливі грози. Температура повітря по Україні від 12 до 17 градусів тепла. На півдні буде тепліше, до 22, вище нуля. У Києві мінлива хмарність, переважно без опадів, від 14 до 16 з позначкою «плюс». І що нам обіцяє Національний банк України? Курси валют. Американський долар офіційно 7 гривень 70 копійок. В обмінних пунктах вчора долар коштував на 32 копійки більше, тобто 8 гривень 2 копійки. Курс євро офіційно 10 гривень 22 копійки, втім в обмінниках євро купують за 10,55. І 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 33 копійки. 1 травня – День міжнародної солідарності трудящих. Сьогодні у цьому святі значно менше політики, ніж за часів Радянського Союзу. А тоді 1 травень був одним з головних ідеологічних свят тоталітарної країни. Про це красномовно свідчать шпальти радянських газет. Чим було 1 травня для радянської людини? У матеріалі Ірини Перешило.
Свято мільйонів. Під таким заголовком подає святкову передовицю харківська газета «Вечірнє радіо» 1928 року. 40 років тому кращі представники робітничого класу започаткували це свято як акт пролетарської солідарності в усіх країнах, пише автор. Але опортуністичні вожді Другого інтернаціоналу зробили все, щоб вилучити революційну суть з 1 травня. І лише завдяки створенню комуністичного інтернаціоналу день 1 травня дійсно став днем бойової інтернаціональної солідарності пролетаріату. Пролетарські маси шикуються в бойові колони під прапором Комінтерну для майбутніх герців з класовими ворогами. Так патетично завершує статтю автор харківського часопису «Вечірнє радіо» за 1928 рік. Газета робітничо-селянської молоді Ніжинщини «Більшовицькі резерви» 1930 року подає замітку про свято 1 травня, написану вже в простішому форматі. День випав чудовий. Міський плац оточено натовпом людей, а на плацу ще нікого. Раптом все затихло, бо на трибуні, заквітчені ялиною та прапорами, з'явилася окружна капела хористів. Дружньо кинулись в юрбу звуки інтернаціоналу. З вітанням виступає голова окружного виконавчого комітету «М'який». А потім молоді червоноармійці приймають присягу. Двічі розступався натовп, двічі сходився, пропускаючи на плац червоних залізничників та махорочників зі своїми оркестрами. Люду не окинути оком. Там агітвози, там трактор гуде, там дотепні карикатури на білогвардійців, поміщиків та капіталістів. Весело відсвяткували. Так вважає автор статті в газеті «Більшовицькі резерви» за 1930 рік. Я, слюсар інструментального цеху механічної майстерні, беру на себе зобов'язання відремонтувати до 1 травня весь нарізний та ріжучий інструмент. Таку обіцянку проголосив партійним зборам комуніст Василь Заливайко, про що громадськості напередодні 1 травня 1948 року повідомила газета партосередків київських електропідприємств «Електрик на варті». Столичний часопис «Київська правда» за 1953 рік подає замітку про перебіг підготовки до свята в Києві. Місто одягається у святкове вбрання. Оформлення центральної магістралі Хрещатика присвячується темі «Наша мета – комунізм», а площа Калініна – темі дружби народів СРСР. На багатьох будинках – портрети великих геніїв людства Леніна і Сталіна. З 1 травнем, дорогі товариші! За матеріалами Національної академічної бібліотеки імені Вернадського інформацію підготувала Ірина Перешило. Радіо «Свобода», Київ.
як 1 травня у Радянському Союзі, так і ми сьогодні у програмі не обійдемося без політики. Внесення пропозицій президенту щодо кандидатури прем'єр-міністра належить виключно до повноважень парламентської коаліції. Такого висновку дійшов Конституційний суд. Втім, у секретаріаті президента вважають, що можливі консультації щодо розпуску парламенту. Водночас у парламенті і в уряді, кажуть, підстав для розпуску немає. На думку політологів, після виголошення вердикту в українському політичному ландшафті з'явилися зміни, які саме розповідає Дмитро Шурхало.
Конституційний суд виголосив офіційне рішення щодо подання президента з приводу того, що новоутворена коаліція мала подати на затвердження кандидатуру прем'єр-міністра, каже голова Конституційного суду Андрій Стрижак.
Внесення пропозицій відповідно до Конституції України президент України щодо кандидатури прем'єр-міністра України та щодо кандидатур до складу Кабінету міністрів України належить виключно до повноважень коаліції депутатських фракцій Верховної Ради України, сформованих згідно з частинами 6, 7 статті 83 Конституції України. Рішення Конституційного суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточно не може бути оскаржене.
Згодом на прес-конференції пан Стрижак також сказав, що Конституційний суд не дав вичерпної відповіді на поставлене президентом запитання, бо такої відповіді не дає сама Конституція. За його словами, ситуація зумовлена тим, що зміни до основного закону, які набули чинності на початку 2006 року, не були системними. У Верховній Раді, Кабінеті міністрів і секретаріаті президента рішення Конституційного суду зрозуміли по-різному. В уряді та в парламенті дійшли висновку, що підстав для розпуску парламенту немає. Ось як прокоментували ситуацію прем'єр Юлія Тимошенко.
Рішення було прийнято декілька днів тому, і воно чітко свідчить про те, що позиція наша була правильною, що коаліція має право при формуванні нової коаліції вносити нову кандидатуру прем'єр-міністра. Але вона не зобов'язана це робити. Тому ніяких підстав правових для розпуску парламенту сьогодні не існує. І я переконана, що розпуска парламенту не буде.
Натомість представник президента в Конституційному суді Марина Ставнійчук заявила про можливі консультації з головами фракцій щодо розпуску парламенту. Проте, на думку політолога Андрія Єрмолаєва, за такого рішення консультації навряд чи матимуть позитив. Результат.
Ну, моя версія – це скоріше намагання зберегти обличчя. Після такого рішення Конституційного суду навряд чи парламентські сили, окрім партії регіонів, будуть підтримувати ідею дострокових парламентських виборів. Я думаю, скоріше президент шукає привід для того, щоб загострити ситуацію, звернути на себе увагу. Інша справа, якщо опозиції вдасться розгайдати човен.
Також, на думку політолога, таке рішення Конституційного суду не спонукатиме до створення в парламенті широкої коаліції. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Хто звинувачує Віктора Медведчука в отруєнні кандидата на президента Віктора Ющенка? Чи є в Україні солідарність трудящих? Яка з партій найбільш дисциплінована? Про це і не тільки пишуть українські ЗМІ. Інтернет-видання читала Ірина Біла.
У справі про отруєння Віктора Ющенка черговий карколомний сюжет. Як пише інтернет-видання «Українська правда», Володимир Сацюк, екс-заступник глави СБУ і власник будинку, де могли отруїти Ющенка, озвучив прізвище нового підозрюваного у справі Віктора Медведчука. Як стверджує Сацюк, через людину Романа Безсмертного українська влада начебто гарантувала йому відновлення генеральського звання та посади в правоохоронних органах. В обмін Сацюк повинен був дати свідчення Генпрокуратурі про те, що отруєння Віктора Ющенка було організовано екс-керівником адміністрації президента Віктором Медведчуком. Докладніше про це в статті «Справа про отруєння Ющенка». Московський свідок заговорив. Поки Євросоюз готується об'єднати Україну разом з п'ятіркою інших пострадянських країн в амбіційний проект східного будівництва, в Києві роблять все можливе, аби нова ініціатива не стала витонченим способом, за допомогою якого Брюссель спробує урівняти Україну з партнерами по шістці. Про це та про інші євроінтеграційні справи Києва в інтерв'ю виданню «Главред» розповів заступник міністра іноземних справ України Костянтин Єлісєєв. Заголовок матеріалу – є можливість, що Україну із автомобіля класу «Люкс» пересадять малолітражку. Свято міжнародної солідарності трудящих 1 травня вже давно втратило свій первинний смисл, стверджує в газеті «По-українськи» науковий директор Центру соціальних експертиз Інституту соціології Юрій Саєнко. Що ж до єдності і солідарності трудящих в українських партіях, то вона є лише в партії регіонів, переконаний експерт. бо її система спирається на виробничників і робітників. Вони розуміють, що таке триматися разом, поставити завдання, виконати його. Звідси дисципліна, згуртованість. Відповідаючи ж на запитання, хто має зараз відстоювати права трудящих, науковець відповів, що лише самі трудящі, створюючи нові профспілки, об'єднання, громадські комітети. В Україні ж досі царська система. Скаржитися старшому на меншого, переконаний експерт. Це був анонс публікацій в інтернет-виданнях, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. В Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні п'ятниця, 1 травня. Далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Свинячий грип наступає. Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає про пандемію. Чи безпечні в Україні атракціони?
Під час перевірки було виявлено такі зауваження, видані приписи. Ну, на такому-то атракціоні відсутні плани евакуації людей, ну, в випадках там таких-таких.
Скандал в Ужгороді. Чому тут не відбувся Європейський конгрес підкарпатських русинів? У Львові замість Дня солідарності трудящих відзначають День батяра. Що цікавого буде цього разу?
Батяр, ясний батяр, з малої дитини, ой, да.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Десятки гектарів торфу горять на Волині у Горохівському районі. Причина займання, за попередньою версією, людський чинник. Працівники МНС вже 3 дні намагаються загасити вогонь, втім їм заважає складний доступ до епіцентру пожежі. Торф, що тліє, заливають водою. Втім, вогонь збивається лише на горі. На глибині 2-4 метрів тліє торф'янник. Сполучені Штати налаштовані тісно співпрацювати з Україною у протистоянні конкретним загрозам здоров'ю населення, зокрема таким, як нинішній свинячий грип. Йдеться у зверненні посла США в Україні Уільяма Тейлора. Він нагадав, що у 2005-2006 роках уряд США надав Україні спеціальне обладнання і лабораторні матеріали для боротьби з пташиним грипом. Допомогти Україні подібним чином уряд США збирається і зараз, заявив посол. За його словами, кілька ініціатив, що допомагають Україні боротися з ризиком для здоров'я населення, вже реалізуються. Міністр автономної аграрної політики Криму Павло Акімов стурбований долею цьогорічного врожаю. Дніпровська вода для поливання й досі не прийшла до багатьох районів автономії. Подача води для зрошування не ведеться через борг насосних станцій за електроенергію. Керівництво Криму наполягає на тому, щоб Державний комітет України з водного господарства гарантував виплату коштів з бюджету країни. Тоді кримський уряд зможе гарантувати енергетикам оплату за борги, заявив прем'єр-міністр Криму Віктор Плакіда. 46-мільйонна Україна займає останнє місце серед 10 країн Східної Європи за рівнем видатків на домашнє господарство, а 2-мільйонна Словенія – перше. Про це свідчать результати експертного дослідження. Так, середньостатистична сім'я у Словенії на ведення домашнього господарства витрачає на рік 21 тисячу євро у порівнянні з 2,5 тисячами євро в Україні. У США судять агента Аль-Каїди. Він визнав себе винним у фінансовій підтримці терористів. Алі Аль-Марі відповідав за організацію терактів, які повинні були здійснюватися після вересневих нападів у 2001 році. Проте у грудні того ж року його заарештували. Близько 6 років він провів у в'язниці без пред'явлення звинувачень. Алі Аль-Марі має подвійне громадянство – Саудівської Аравії та Катара. Його можуть засудити на 15 років позбавлення волі. Вирок оголосять за 2 місяці. Якщо Європейський Союз не припинить критикувати новий ізраїльський уряд, то може втратити роль посередника у близькосхідному мирному процесі, застерігає Ізраїль. Цього тижня єврокомісар із зовнішніх відносин Беніта Фереро-Вальднер критикувала відмову нового уряду Ізраїлю підтримати створення палестинської держави. Речник Міністерства закордонних справ Ізраїлю назвав ці слова дуже войовничими і такими, що суперечать заявам інших чинних представників Євросоюзу. Американська автомобільна компанія Chrysler, яка зазнає великих фінансових труднощів, домовилася з італійським автовиробником Fiat про співпрацю, яка має допомогти американцям вийти з банкрутства. Про це повідомив президент США Барак Обама. За його словами, партнерство з Fiat дасть Chryslerові шанс не лише вижити, а й розквітнути.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Епідемію так званого свинячого грипу неможливо втримати у межах однієї або кількох країн. Так вважає Кеджі Фукуда, заступник гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тобто мова йде про можливу пандемію. Такого невтішного висновку дійшла нарада надзвичайної комісії, яку скликали у зв'язку з дедалі ширшим наступом вірусу цього захворювання. Нараду проводили у Женеві. І з нами на зв'язку американський кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн. Колего, вітаю.
Вітаю, Юрія.
Що ж тоді радить робити Всесвітня організація охорони здоров'я і останні дані, які де точно зафіксували випадки так званого мексиканського грипу, або як його називають, грип А?
Ну, вірус так званого свинячого грипу, попри свою назву, поширюється виключно через людські контакти. Найчастіше, коли в людному місці хворий чхає чи кахікає, і повітря розносить вірус. Хвороба, якщо її вчасно не виявити, може призвести до смерті хворого. Причому, як зазначають спеціалісти, жертви будуть значно численніші у бідних країнах, аніж у розвинених. Отож, епідеміологи ООН радять вживати насамперед елементарні запобіжні заходи. Мити руки з милом щоразу після вулиці або перебування у колективі. Захищати рот і ніс, бодай, долонею, а краще носовою хустинкою, ідеально хірургічною маскою, але можна і звичайною малярською, знаєте, що продається в інструментальних крамницях. Лікування ускладнюється тим фактом, що цей новий, небачений досі вірус може мати досить тривалий інкубаційний період, подекуди до 2 тижнів і більше. Тобто, коли вже виявлять захворювання, то буде вже пізно. Поки що випадки так званого свинячого грипу або вірусу А, грипу А, підтверджують справді глобальний характер епідемії. За даними Центру контролю та запобігання хворобам Всесвітньої організації охорони здоров'я ООН, так званий свинячий грип виявлено, крім Мексики, у Сполучених Штатах, Канаді, Великій Британії, Німеччині, Австрії, Іспанії, в Ізраїлі, Новій Зеландії. Зокрема, в Мексиці зареєстровано майже 2500 інфікованих цим вірусом і 150 жертв так званого свинячого грипу, Ірина.
Юрію, а чи дослухаються до порад ВООЗ? Зокрема, що роблять у Сполучених Штатах, щоб запобігти вірусу? Бо ж США межує із Мексикою, яка є епіцентром вірусу.
Ну, найперша рекомендація – не закривати кордони, не обмежувати подорожей, бо це не допоможе. Втім, багато країн ігнорують ці поради, обмежують не лише подорожі, а й імпорт свинини. Хоча Всесвітня організація охорони здоров'я підкреслює, що так званий свинячий грип не має нічого спільного зі смаженим чи вареним свинячим м'ясом. Світ наляканий пандемією нового типу. У Сполучених Штатах на слуханнях Конгресу, де виступала Джанет Наполітано, міністр внутрішньої безпеки, законодавці вимагали негайно закрити кордон з Мексикою. Але міністр сказала, що закриття кордонів користь дало б мізерну, а шкоду завдало б величезну. Справа в тім, що значну кількість товарів, необхідних за умов пандемії, виробляють за кордоном, а саме медичні маски, халати, рукавички, електричні контакти для вентиляторів, ліки, матеріали для виготовлення ліків тощо. Президент Барак Обама на прес-конференції в Білому домі порівняв пропоноване закриття кордонів із закриттям конюшні після того, як коня звідти вже випустили. Натомість в Америці тимчасово закривають школи, де виявлено дітей із так званим свинячим грипом, відкладають спортивні змагання на стадіонах, пересувають дати театральних вистав. Ваш кореспондент вирішив цього року на всяк випадок не проводити відпустку на мексиканському курорті Акапулько і відмовився від замовлених квитків, Ірина.
Дякую, Юрію. Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає про пандемію мексиканського так званого грипу. І про ці висновки ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Америці Юрієм Долерайном.
Свобода сьогодні.
Не подобається мені те, що відбувається в країні. Не хочу спостерігати, хочу на це впливати.
Найважливіші події дня.
Алхамдулиллах, рабель аламін. Нам просить кость. в виде никчемной повинной Светланы Бухниной.
Свобода сегодня.
Ведется пропаганда против украинской властной элиты.
Оскільки є довіра в Росії до влади, є відповідно довіра і до того, що демонструють провладні канали телебачення.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Українські атракціони. Звичайно, не свинячий грип, але інколи і вони небезпечні. Приблизно половина атракціонів у Києві загрожують здоров'ю або життю людини. Такими є результати офіційної перевірки. В інших містах України ситуація не набагато краща. Це підтверджують торішні інциденти в Луганську і Харкові, коли під час катання на каруселях загинули або травмувались люди. Що показала перевірка цього року українських атракціонів? Про це говорять «Звуки життя». Ведучий Сашко Лащенко.
49 небезпечних гойдалок, 9 із яких заборонено працювати, виявили фахівці Держкомітету з промислової безпеки у столиці. Потенційно загрозливими експерти визнали, наприклад, такі дитячі атракціони, як автокарусель, батут, веселі гірки, гойдалки, човники, сонечко. Три атракціони вже знову працюють. Невдовзі всі порушення виправлять, і атракціони загрози не становитимуть, стверджував начальник управління охорони праці Київської міської адміністрації Віктор Журавський.
Проведена перевірка атракціонів підвищеної небезпеки. Я маю на увазі ці механічні атракціони. Там є такі зауваження, знаєте, під час перевірки було видано такі зауваження, видані приписи. Зауваження такі. Ну, на такому-то атракціоні відсутні плани евакуації людей, ну, у випадках там таких-таких. Вони зробили ці плани евакуації, усунули ці недоліки. Якщо це стосується питання, що він відпрацював ресурс або не пройшов якісь там випробування, то він не буде запущений. Тобто акт приймання не буде підписаний, і він працювати не буде.
Наразі у Києві можна назвати проблемними половину атракціонів, а у Харкові, де рік тому на одному з них загинула студентка, ситуація не краща. Саме половину атракціонів тамтешня інспекція відкривати заборонила. Докладніше, які висновки зробили з торічної трагедії у цьому місці, харківська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Ще кілька каруселей поки залишились неперевіреними, зокрема в одному з центральних парків саду Шевченка. А от в парку імені Горького з каруселями все гаразд, запевняє начальник міського управління культури Світлана Бабицька. Вона каже, гойдалки, що у комунальній власності, хоч і застарі, але за ними пильно стежать.
З атракціонами ми слідимо. Ці атракціони, якщо зараз покупати нові, це дуже великі затрати, тому на сьогоднішній день якихось крупномасштабних вложень, там заміна моторів, цього не було. Тобто просто йде якісний уход за цими атракціонами.
Саме у парку Горького минулого року з приватного атракціону «Матрікс» випала 18-річна студентка зі Львова. За життя дівчини більше доби боролися лікарі, але травми виявилися надто серйозними. Вже рік «Матриця» не працює. Місцевий суд виніс ухвалу у справі про загибель студентки. Головного інженера атракціону за службову халатність засудив до 5 років умовної і виплатою компенсації в розмірі майже півмільйона гривень. Але батько загиблої дівчини подав апеляцію.
Чеські атракціони, історія яких налічує майже 400 років, на сьогодні одні з найприбутковіших галузей індустрії розваг, зазначає праська кореспондентка Радіо Свобода Оксана Пеленська. Вона також розповідає, як там стежать за безпекою атракціонів.
Чеські республіки законом встановлені вікові ліміти на користування окремими видами атракціонів. І власник атракціону несе повну відповідальність за їх дотримання. Крім цього, законом передбачено, що окремі види атракціонів мають бути оснащені так, щоб вони були доступні і для інвалідів. Законом передбачено також, яку відповідальність несе власник атракціону в разі порушення норм користування, які призвели, скажімо, до травм чи каліцтва чи інвалідності від матеріальних штрафів до тюремного ув'язнення.
Чи не боїтеся ви кататися на атракціонах? Поцікавилися ми у перехожих.
Рідко. Ну, з компанією йдемо віддихати, куди-то можна покататися. Ну, не впевнений взагалі. Можна зайти і, в принципі, останній раз покататися.
Да, ну не в Києві. Ні, ну, катаємося на стаціонарних тільки. Тобто не на передвижних, те, що їздять там.
Ну, я катаюся на атракціонах. Я живу в Одесі, і у нас там багато атракціонів на Куликовому полі. Ага. Там я катаюся. Якщо вони старі, то ні. Ну, якщо видно, що атракціон розшатан, то тоді я не сажусь навіть на нього. Ну, видно іноді, що шатан, ну, іноді ні.
Катаюся. А не часто, але іноді у парках відпочинку буває така нагода, коли є вихідні або свята.
Якщо відвідувач сумнівається в надійності атракціону, варто зажадати в адміністрації парку відпочинку необхідні документи. Вони, до речі, мають висіти тут же на спеціальному стенді. Кожен атракціон має свій паспорт із технічними характеристиками, результатами перевірок. Якщо їх не надають, скаржтесь до Головного управління захисту прав споживачів.
Чи безпечні українські каруселі? Про це говорили «Звуки життя» та ведучий Сашко Лащенко. Нагадаю, ексклюзивні матеріали, найцікавіші новини і відео головних тем в Україні і світі читайте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.org.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Українську свободу».
Сьома година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда «Ранкової свободи». Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. «Ранкова свобода» – це варто почути. Сьогодні 1 травня, п'ятниця. Далі у програмі ми будемо говорити про таке. 1 травня – День міжнародної солідарності трудящих. Як це було в Радянському Союзі?
На багатьох будинках – портрети великих геніїв людства Леніна і Сталіна. З 1 травнем, дорогі товариші!
В Україні відкрили фестиваль «Прикарпатська весна».
Ми би хотіли, щоб прийшли ті люди, які, з одного боку, може, частіше бувають в церкві, ніж в філармонії, і прийшли ті люди, які частіше бувають в філармонії, ніж в церкві.
Як це було? Боротьба за фінал Кубка УЄФА між київським «Динамо» і донецьким «Шахтарем». Вже за кілька хвилин в прямому ефірі розкаже спортивний оглядач Радіо Свобода Геннадій Мороз. Про це та більше буквально за кілька хвилин. А наразі новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Україна входить до десятки країн світу, в яких погіршення економічної ситуації загрожує серйозними політичними потрясіннями. Про це йдеться у дослідженні впливової американської аналітичної компанії «Євразія Груп», що спеціалізується на дослідженні політичного ризику та політичних консультаціях. На думку авторів дослідження, нинішня економічна криза пробудила потенціал нестабільності, який важко було уявити собі ще півроку тому. Якщо економічна ситуація погіршиться, то Україна може повернутися до російської зони впливу, бо саме там її влада шукатиме для себе фінансову підтримку, йдеться у звіті експертів. Міністр праці та соціальної політики Людмила Денисова закликає роботодавців погасити на підприємствах заборгованості заробітної плати. Про це йдеться у відкритому листі міністра до роботодавців. Денисова пропонує їм розробити реальні графіки погашення наявної заборгованості на кожному підприємстві, погодити їх з профспілковою організацією, а у разі її відсутності – з трудовим колективом. Десятки гектарів торфу горять на Волині у Горохівському районі. Причина займання, за попередньою версією, – людський чинник. Працівники МНС вже 3 дні намагаються загасити вогонь, проте їм заважає складний доступ до епіцентру пожежі. Торф що тліє, заливають водою, втім вогонь звивається лише на горі. На глибині 2-4 метрів тліє торф'яник. Британські війська завершили бойові операції в Іраку. Про це оголосив прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун після зустрічі у Лондоні з прем'єр-міністром Іраку Нуріаль Малікі. Наразі британський контингент готується до остаточного виведення з Іраку після 6-річної кампанії. До 31 травня Ірак має залишити більшість із майже 4 тисяч вояків Великобританії. На початку війни в Іраку Великобританія мала там близько 46 тисяч своїх військовослужбовців. У першому півфіналі Кубка УЄФА українські футбольні клуби «Динамо» і «Шахтар» зіграли з рахунком 1-1. Матч відбувся вчора в Києві. Другу гру футболісти проведуть в Донецьку 7 травня. Обидва клуби, київський і донецький, вийшли до півфіналу цих змагань уперше в історії. Але детальніше про цей матч далі в нашій програмі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. 1 травня – День міжнародної солідарності трудящих. Сьогодні у цьому святі значно менше політики, ніж за часів Радянського Союзу. Тоді 1 травень був одним з головних ідеологічних свят тоталітарної країни. Про це красномовно свідчать шпальти радянських газет. Чим було 1 травня для радянської людини? У матеріалі Ірини Перешило.
Свято мільйонів. Під таким заголовком подає святкову передовицю харківська газета «Вечірнє радіо» 1928 року. 40 років тому кращі представники робітничого класу започаткували це свято як акт пролетарської солідарності в усіх країнах, пише автор. Але опортуністичні вожді другого інтернаціоналу зробили все, щоб вилучити революційну суть з 1 травня. І лише завдяки створенню комуністичного інтернаціоналу день 1 травня дійсно став днем бойової інтернаціональної солідарності пролетаріату. Пролетарські маси шикуються в бойові колони під прапором Комінтерну для майбутніх герців з класовими ворогами. Так патетично завершує статтю автор харківського часопису «Вечірнє радіо» за 1928 рік. Газета робітничо-селянської молоді Ніжинщини «Більшовицькі резерви» 1930 року подає замітку про свято 1 травня, написану вже в простішому форматі. День випав чудовий. Міський плац оточено натовпом людей, а на плацу ще нікого. Раптом все затихло, бо на трибуні, заквітчені ялиною та прапорами, з'явилася окружна капела хористів. Дружньо кинулись в юрбу звуки інтернаціоналу. З вітанням виступає голова окружного виконавчого комітету М'яхкий. А потім молоді червоноармійці приймають присягу. Двічі розступався натовп, двічі сходився, пропускаючи на плац червоних залізничників та махорочників зі своїми оркестрами. Люду не окинути оком. Там агітвози, там трактор гуде, там дотепні карикатури на білогвардійців, поміщиків та капіталістів. Весело відсвяткували. Так вважає автор статті в газеті «Більшовицькі резерви» за 1930 рік. Я, слюсар інструментального цеху механічної майстерні, беру на себе зобов'язання відремонтувати до 1 травня весь нарізний та ріжучий інструмент. Таку обіцянку проголосив партійним зборам комуніст Василь Заливайко, про що громадськості напередодні 1 травня 1948 року повідомила газета партосередків київських електропідприємств «Електрик на варті». Столичний часопис «Київська правда» за 1953 рік подає замітку про перебіг підготовки до свята в Києві. Місто одягається у святкове вбрання. Оформлення центральної магістралі Хрещатика присвячується темі «Наша мета – комунізм», а площа Калініна – темі дружби народів СРСР. На багатьох будинках – портрети великих геніїв людства Леніна і Сталіна. З 1 травнем, дорогі товариші! За матеріалами Національної академічної бібліотеки імені Вернадського інформацію підготувала Ірина Перешило. Радіо «Свобода», Київ.
У День солідарності самі трудящі в умовах кризи опинились в справжній скруті. Більше того, фінансові негаразди вдарили не лише по робітниках, але й по їхніх працедавцях, яким, крім іншого, часто доводиться ще й боротися з українською бюрократією. Таке враження, що найменше справила Україна на президента торговельно-промислової палати Сполучених Штатів Хорхе Зукоскі. З ним спілкувалась кореспондентка Радіо «Свобода» Богдана Костюк.
Був час, коли для пересічного українця американський бізнес особлювався з назвами Coca-Cola, McDonald's. Нині Америка асоціюється з Білом Гейтсом, Windows, Google. Змінились не тільки США як потужний гравець на світовому ринку, але й Україна, каже Хорхе Зукоскі. Він уже 12 років працює в Україні. За його словами, у нього на очах відбувалося становлення української економіки, прихід іноземних інвесторів, поглиблення зв'язків українського бізнесу і фінансів з навколишнім світом. Багато проблем, які заважали нормально працювати, уже розв'язані, але чимало питань ще чекають на своє вирішення, каже пан Зукоскі.
Наша організація разом з урядом України підготували цілу книгу. Я би її назвав збіркою цінних рекомендацій, як підвищити конкурентоспроможність українського бізнесу. Ключі до цього – налагодження реальної співпраці між владою і приватним бізнесом, партнерство між владою і бізнесом на законодавчому і виконавчому рівнях, спільні зусилля для подолання корупції у вищому політикумі і на місцях, підтримка малого бізнесу тощо.
Пан Зукоскі також вважає вельми важливою умовою співпрацю на рівні працедавець, найманий робітник, захист соціальних прав усіх членів команди. На думку Хорхе Зукоскі,
Україна буде одним з ключових об'єктів вкладання інвестицій у світовому масштабі, повірте моєму досвіду. Але для цього потрібні дієві механізми захисту інтересів приватного капіталу, інтересів держави, інтересів робітників. У цьому для України, її економіки, запорука майбутнього зростання.
Пан Закоський категорично проти культивації негативного іміджу, який має місце на Заході стосовно українців. На його думку, за розумної економічної політики і належної інформаційної кампанії, українці з категорії бандитів-повії-хакерів перейдуть у категорію бажаних працівників. І по всьому світу, і у самій Україні. Богдана Костюк з Києва для Ранкової Свободи.
З вірою і любов'ю – так називаються благодійні концерти академічної музики, які відкриваються нині в Івано-Франківську. Захід організувала Українська греко-католицька церква на підтримку будівництва Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві. Водночас це один з перших концертів Всеукраїнського фестивалю «Прикарпатська весна», який триватиме 10 днів і в якому візьмуть участь 20 колективів з України, Росії, Польщі, Угорщини. З Івано-Франківська розповідає Галина Добош.
Сьогоднішній концерт «З вірою і любов'ю» проходить з благословення Верховного архієпископа Києво-Галицького кардинала Любомира Гузара. Прозвучать твори скарбниці української та світової духовної спадщини у виконанні відомих українських співаків, мистецьких колективів, поетів. Наступні концерти відбудуться в Тернополі, Львові, Києві, каже режисер-постановник мистецьких заходів Сергій Архипчук.
Ці концерти є своєрідним таким ще й щитом щодо культури ширшого вжитку, культури суспільства споживацького. Ми би хотіли, щоб прийшли ті люди, які з одного боку, може, частіше бувають в церкві, ніж в філармонії, і прийшли ті люди, які частіше бувають в філармонії, ніж в церкві.
А в Івано-Франківську продовжуватиметься мистецький фестиваль «Прикарпатська весна». Традиційний, який вже було більше 40, звучатиме різна музика – симфонічна, камерна, вокально-хорова, джазова, народна. Виступатимуть відомі в Україні колективи – Державна академічна чоловіча хорова капела імені Ревуцького, академічні буковинські і гуцульські ансамблі пісні і танцю, філармонійні колективи з Києва, Закарпаття, Івано-Франківська. Основна особливість фестивалю – участь професійних колективів, каже директор обласної філармонії Василь Турянин.
Треба виходити на сцену і показувати рівень. Це є справжня музика, яка лікує наші душі, лікує наші серця і наводить нас уже до якогось такого освіченого фундаменту, до вироблення смаку в мистецтві.
Десятиденна програма мистецького фестивалю «Прикарпатська весна» проходить під гаслом «Любов, гармонія, краса». І об'єднавчою є тема весни. Весняна Карпатія, симфонія весни, весняний експрес Львів-Станиславів, Будапешт, весняні діалоги – це назви концертів. Два останні – своєрідні творчі змагання між вокальною формацією «Пікардійська терція» зі Львова і вокальним квінтетом «Віват Бахуш» з Угорщини. А також джазовий день за участю польського гітариста Тадеуша Пабісяка, муніципального квартету саксофоністів та Станіслав Дексилент Бенду. Журналістка Наталія Сатурян переконана, що Івано-Франківськ має заслужену славу мистецького міста.
Думаю, Франківську є багато публіки, здатної сприймати саме академічну музику і таких людей, які оберуть між фанерою і живим, якісним класичним звуком останній.
Прикарпатська весна набуває статусу міжнародного фестивалю. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
І не можемо не говорити сьогодні про знакову подію в спортивному житті України. Вперше в історії українського футболу в півфіналі Кубка УЄФА зустрілися Київське Динамо і Донецький Шахтар. Як це було? Розпитаємо спортивного оглядача Радіо Свобода Геннадія Мороза. Він приєднався до ефіру Ранкової Свободи. Геннадію, доброго ранку.
Доброго ранку.
То чи виправдав себе той ажіотаж, який вчора був відчутний на вулицях Києва? Чиї фани залишилися більш задоволеними?
Ну, можна сказати, що київському матчеві цей ажіотаж і не завжди спортивний передував і вчора, і позавчора, і ще й напередодні. Ну, але незважаючи на це, я думаю, що обидві команди залишилися задоволеними саме таким результатом, і вболівальники, попри ну такий зовні незадоволення, все ж таки повністю вирішили, що за тиждень буде з'ясовано стосунки остаточно. Скажу, що ну всім вже, напевно, відомо, що команди зіграли в результативну нічию, і господарі саме київські «Динамівці» розпочали потужно і вже на 22-й хвилині повели в рахунку. Після подачі зі штрафного у воротах «Шахтаря» відзначився Мілевський. Ну, а надалі кияни мали одразу кілька нагод, щоб подвоїти рахунок, але не вдалося. Забив «Шахтар». На початку другого тайму відзначився в Фернандіньо. І надалі саме гості, як це не парадоксально, але мали більше нагод для того, щоб збільшити рахунок, ніж «Динамівці», для того, щоб виграти. Ну, зрештою, 1-1.
Гена, які в команд шанси під час матчу відповіді?
Шанси, знову ж таки, говоритимемо про те, що шанси однакові і в «Динамо», і в «Шахтаря», адже рахунок 1-1 залишає великі сподівання і для киян, і для донеччан на матч відповідь. Отже, ну, банально, але все з'ясується лише за тиждень.
Київське «Динамо» називають командою європейського рівня. Чи можна сказати, що нічия є результатом надто молодих Алієва і Мілевського?
Не надто молодих, я би точно сказав, тому що це вже зовсім не молоді, не юні гравці. Це вже, ну, з великою мірою, це зрілі майстри, які реалізовують свої вміння, свою майстерність в київському клубові. Але можна сказати про те, що не так, як очікувалося, зіграли обидва. І ось тут саме на вдалу гру обох покладають свої сподівання уболівальники київського «Динамо».
І дуже коротко ще, наскільки вирогідно, що кубок УЄФА може приїхати в Україну?
Ми продовжуємо вірити в це і сподіватися на те, що кубок приїде в Україну. Скажу, що вчора в матчі в іншому півфіналі суто німецькому Гамбург у гостях, наголошую на цьому, переграв Вердер і має, ну, вже все ж таки має більше шансів на вихід у фінал. Ну, а ми віримо в те, що, незважаючи на те, хто буде суперником українського клубу у фіналі, цей фінал буде переможним саме для нашої команди.
Дякую, Геннадію. Про вчорашню нічию 1-1 у матчі за фінал Кубка УЄФА між київським «Динамо» і донецьким «Шахтарем» ми говорили зі спортивним оглядачем Радіо Свобода Геннадієм Морозом. Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7:16 в ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні 1 травня. П'ятниця, закінчується трудовий тиждень. Далі у програмі говоримо про таке. Чому в Ужгороді не відбувся європейський конгрес підкарпатських русинів? У Львові замість Дня солідарності трудящих відзначають День батяра. Що цікавого буде цього разу?
Батір, ясний батір, з малої дитини, ой, да-да-да-да-да-да, гей!
І чим закарбувався день сьогоднішній в історії України і світу?
Друкованими літерами чорнилом на прапорі було написано «Ще не вмерла Україна, ще її не вбито».
Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук повідає нам головні події з України і світу. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Сполучені Штати налаштовані тісно співпрацювати з Україною у протистоянні конкретним загрозам здоров'ю населення, зокрема таким, як нинішній свинячий грип. Йдеться у зверненні посла США в Україні Вільяма Тейлора. Він нагадав, що 2005-2006 роках уряд США надав Україні спеціальне обладнання і лабораторні матеріали для боротьби з пташинним грипом. Допомогти Україні подібним чином уряд США збирається і зараз, заявив посол. Президент Віктор Ющенко підписав указ про заходи у зв'язку з 65-ми роковинами депортації з Криму кримських татар та інших осіб за національною ознакою. Він пропонує засудити дії тоталітарного режиму і вшанувати пам'ять жертв депортації. Кримських татар почали виселяти 18 травня 44-го року. Менше як за дві доби з Криму виселили близько 190 тисяч кримських татар. У 40-х роках сталінська влада депортувала з Криму і тисячі місцевих греків, болгар, вірмен та представників інших народів, які здавна жили на півострові.
46-мільйонна Україна займає останнє місце серед 10 країн Східної Європи за рівнем видатків на домашнє господарство, а 2 мільйона Словенія – перше. Про це свідчать результати експертного дослідження. Так, середньостатистична сім'я у Словенії на ведення домашнього господарства витрачає на рік 21 тисячу євро у порівнянні з 2,5 тисячами євро в Україні. Згідно з повідомленнями, в Україні понад 50% видатків на домашнє господарство витрачаються на продукти харчування. Словенці витрачають на харчі лише 17% від усіх видатків. Британські війська завершили бойові операції в Іраку. Про це оголосив прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун після зустрічі у Лондоні з прем'єр-міністром Іраку Нурі Аль-Малікі. Наразі британський контингент готується до остаточного виведення з Іраку після шестирічної кампанії. До 31 травня Ірак має залишити більшість із майже 4 тисяч вояків Великобританії. На початку війни в Іраку Великобританія мала там близько 46 тисяч своїх військових. Всесвітня організація охорони здоров'я більше не називає нову хворобу свинячим грипом. Починаючи з вчорашнього дня, ВООЗ користується технічною назвою грип А H1N1. Це позначення – класифікація різновиду вірусу грипу, до якого належить новий його штам, що вражає людей, а не свиней. ВООЗ наголошує, що для людини немає жодного ризику заразитися свинячим грипом через свинину, якщо її правильно приготувати, застосувавши теплову обробку.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Черговий скандал навколо русинської тематики в Ужгороді. Сьогодні в місті мав відбутися третій європейський конгрес підкарпатських русинів. Втім, голова сейму підкарпатських русинів отець Дмитрій Сидор повідомив, що зібрання не відбудеться через численні повідомлення про провокації, які готують проукраїнські сили. Про що йдеться, розповідаємо, запитаємо кореспондентку Радіо Свобода в Закарпатті Надію Петрів. Вона з нами на зв'язку із Ужгорода. Надю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Вочевидь, русини до Ужгорода з'їхалися заздалегідь. Чи відомо щось про можливі провокації? Чи мають намір ці русини, які приїхали, змінити конгрес іншими заходами?
Ну, наскільки мені відомо, європейські русини до Ужгорода так і не доїхали. Їх, очевидь, попередили, що не треба, тому що сам вирішив перенести конгрес. Проте русини, власне, в Закарпатті сьогодні зберуться, ті, котрі живуть у Закарпатті, і попри те, що конгрес не відбудеться, вони планують зібрати народне віче. По закінченні всіх мітингів, які заплановані на сьогодні в Ужгороді, вони зберуться на площі Театральній і там обговорюватимуть, наскільки мені розповіли, вони самі розглядатимуть і обговорюватимуть проект Конституції самоврядної території, який вже давно підготовлений, роздрукований і, як самі русини розказують, активно обговорюється в їхній громаді. Не виключено, що сьогодні на народному вічі його і затверджуватимуть. Ось поки що все, що відомо, що відбудеться сьогодні у русинській громаді.
А на коли взагалі перенесли конгрес, чи його ні, не будуть проводити зовсім?
Протоєрей отець Дмитрій Сидор, який є головою Сойму, він повідомив, що конгрес вирішили перенести і поки що не називають його дату, тому що також бояться продовження провокацій. Він ще також уточнив, що якщо надалі триватимуть такі дії, такі повідомлення, такі заяви проти русинського руху, конгресу, вочевидь, доведеться проводити навіть поза межами України.
Ну, розкажи,
де
що
це
за...
буде, також ще невідомо.
Розкажи, що це за провокації, що це за дії і заяви, нібито від проукраїнських сил, які готуються проти русинів. І чи відомо, хто їх готує?
Так, голова саме підкарпатських русинів, отець Дмитрій, каже, що він днями отримав інформацію, нібито про провокації, які готуються. Називати джерело він відмовився, назвавши його тільки достовірним і сказав, що провокації, власне, зазвичай готуються такі, що будуть зривати, ну, намагалися зірвати засідання конгресу, проводитимуться різні мітинги проти русинів. Детальніше, що може відбутися, він також не знає, але також він сказав, що, можливо, будуть і навіть якісь провокації, які саме також невідомо, проти Хрестовоздвиженського храму в Ужгороді. Це найбільший православний храм Московського патріархату в місті. Отець Дмитрій Сидор служить у ньому, і тому проти храму, можливо, відбуватимуться якісь певні дії. На думку отця Сидора, знову ж таки цитую, провокації готують галичани, всякі Свободи, партії Свободи та окремі правоохоронні служби України, зокрема, отець Сидор назвав СБУ. Проте у мене, зокрема, є така інформація, і її розповсюджують закарпатські мас-медіа, що спеціально сьогодні, на нібито на конгрес до Закарпаття, мали з'їхатися представники проросійської партії «Родина» та руху «Антифа». Я нагадаю, що в Одесі вони чинили погроми. І навіть били людину. Ну, і оскільки запобігти цим проявам і цьому проросійському руху збиралися сотні представників Націонал-патріотичних сил України, то, як говорять мас-медійники, це могло призвести до непередбачуваних наслідків для Ужгорода і ужгородців.
Дякую, Надію. Про черговий скандал навколо русинської тематики. Тут через можливі провокації не відбувся третій європейський конгрес підкарпатських русинів. Про це нам повідомила кореспондентка Радіо Свобода на Закарпатті Надія Петрів. І до Львова вдруге як альтернативу Дню солідарності трудящих. Сьогодні з'їжджаються на День Батяра. Торік це свято так сподобалось мешканцям і гостям, що День Батяра вже почали називати родзинкою стародавнього Львова. І вже мріють про те, що раз у рік городяни одягатимуться як справжні батяри. Що цікавого цього дня можна буде побачити у Львові, знає кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Майже 70% львів'ян за останніми соціологічними опитуваннями не вважають 1 травня святом, а ось послухати батярських пісень, пригадати балак початку 20-го століття є чимало охочих, як самих городян, так і туристів. Відгуків було так багато про минулорічний День Батяра, що його називають брендом міста.
Стрічким парком на фестині, там забава файно плине, там кухарок сотка дві, кожна мода шантихлі, разівка Атадама, там шолику та панама. Розмакуть, хойра, щось діє, хойра, всі сміє, хойра, манька бриє, а музичка гра.
Свято Батяра цьогоріч обіцяє розкрити таємниці батярства, подарувати настрій, побут лише цього львівського явища. Ця субкультура зародилася у Львові на початку 20-го століття. Батір – це буцімто шибеник, гульвіста, відчайдух. Словом, батір є батір. Це стиль життя, кодекс честі, манера одягатися, любити Львів понад усе, спілкуватися і співати на своєму балаку. Чимало слів батярів львів'яни вживають донині. А графка, андрути, бздура, аус, бронзовий. Є цілий батярський словник. Батяри ставилися до життя як до розваги. І Львів їм їх дарував у кнайпах, борделях, танцях. Лише батір знав, яка має бути пінка у гальбі пива. Справжня краса львівської панянки, вмів говорити годинами про все і нічого не робити, був батярський гонор, пошанівка і почуття гумору. У День Батяра на площі Ринок будуть майстер-класи з танців, батярські забави, батярський тир, в якому можна буде повправлятися, стріляти із рогатки. А батярськими піснями забавлятимуть театри і гурт «Ретро-вернісаж», яким керує Алла Халімов.
Культура, яку треба триматися, вона дає нам виховання, таку пошану до жінок, правила поводження, етикету. Треба шанувати друг друга. І добродій – це дуже приємне слово. Пані, панянка, щоб це було не як така образа, а це пані, це дійсно пані. І ми треба цього триматися.
1 травня у Львові, кажуть батяри, відбудеться єднання не пролетарів, а людей із львівським духом. Тому і закликають батяри усіх країн – єднайтеся. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Батяр, ясний батяр, з малої дитини, ой, да-да-да-да-да-да, гей, як мов чотири рочки ходить до дівчини, ой, да-да-да-да-да-да, гей, батяри ти хлопці, як я батярую, ой, да-да-да-да-да-да, гей, ні одної нічки вдома.
Сьогодні 1 травня. Чим закарбувався день сьогоднішній в Україні і в світі, в історії, знає Віктор Недоступ.
1 травня 1886 року в Чикаго пройшла масова демонстрація робітників, котра була атакована поліцією. 4 травня на мітингу протесту від вибуху бомби загинуло 7 поліцейських і 60 цивільних. Організатори були заарештовані і засуджені. У липні 1889 року на Паризькому конгресі Другого інтернаціоналу 1 травня в пам'ять про ці події проголосили міжнародним революційним святом трудящих. Сьогодні це день міжнародної солідарності трудящих. Згідно зі статтею 73 статтею Кодексу законів про працю України в Україні це святковий неробочий день. 1966-й студент Георгій Москаленко та робітник Віктор Кукса вночі встановлюють на даху головного корпусу Київського інституту народного господарства український національний прапор. Місце обрано з огляду на те, що в тому районі вранці формувалися колони демонстрантів. Жовто-блакитний прапор пошили з двох жіночих шарфів. З грошей УНР скопіювали національний герб, вирізали його з чорної матерії і нашили на прапор. Друкованими літерами чорнилом на прапорі було написано «Ще не вмерла Україна, ще її не вбито». Москаленко стоїть на сторожі біля пожежної драбини з самопалом. Кукса лізе на дах, зрізає кухонним ножем червоний прапор і натомість прив'язує синьо-жовтий. Москаленко та Кукса будуть заарештовані 21 лютого 1967-го. Вироком Київського обласного суду на закритому засіданні вони будуть визнаними винними у проведенні антирадянської агітації, пропаганди та у виготовленні зберігання вогнепальної зброї, мається на увазі цей самопал. Москаленко буде засуджено в сукупності до 3 років позбавлення волі в таборах суворого режиму. Куксу за тією ж статтею та за холодну зброю, цей кухонний ніж, до 2 років. А в 1997-му Румунія принесла офіційні вибачення за примусову депортацію до трудових таборів тисяч етнічних німців і продаж імміграційних документів, що мали місце в роки комуністичного правління. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Наталка Антоненко. Новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо усім слухачам гарного настрою і вдалих вихідних. Усміхайтеся, вам залишить, говорить Радіо Свобода.